Ja, god dag alle sammen, og takk for invitasjonen hit til Oppdal. Vi skal se på noen tekster fra profeten Jesaja her i mine timer. Og i den forbindelsen så kommer jeg til å tenke på at den store kirkefaderen Augustin, han forteller en plass om det første møtet han hadde med denne profeten Jesaja. Det var da han forberedte seg til å bli døypt, rundt år 387. Han var litt over 30 år gammel da. Og det var den store biskopen i Milano, Ambrosius, som skulle døype Augustin. Og Ambrosius gav han da profeten Jesaja og sa at denne skal du lese og ta med deg i det kristne livet. Nå hører det med til historien at Augustin syntes boka var for vanskelig først og la han ifra seg. Men han kom senere sterkt tilbake og brukte mye profeten Jesaja. Augustin kommer vi litt tilbake til kanskje, men han var den kirkefaderen som Martin Luther sette høyest av alle og brukte mye, og kanskje den største i den vestlige kirkehistorien. Men vi skal begynne med å se på Jesaja kapittel 5, men la oss be først den bønnen som apostelen Paulus ba for en av sine kirkelyder i Jesu navn. Jeg ber at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens Fader, må geva oss visdoms- og åpenbæringsande til kunnskap om seg, og geva vår hug opplyste augo, så vi kan skjøna hva håp han har kallet oss til, og hvor rik på herligdom hans arv er iblant de heilage, og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror, etter verknaden av hans veldige kraft. Kraften han synte på Kristus da han vekta han opp fra de døde, og sette han ved sin høyre hand i himmelen, høgt over all makt og yverråd, og alt velde og herredømme, og over hvert navn som vært nevnt, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtter, og gav han som hoved over alle ting til kyrkja, som er hans lekam, fylt av han som fyller alt i alle. Amen. La oss da lese fra Jesaja kapittel 5, vers 1-7. Jeg vil synge om min ven, synge sången åt min ven om hans vingar. Min ven hadde en vingar på en grøderik haug. Han hakket han opp og renset han for stein og sette gode vintre der. Han bygde et tårn midt i han og hogg attpå ei vinpersa. Så ventet han seg en høst av gode druer, men fikk bare villbær. Og nå det Jerusalem buer og Juda menner, døm mellom meg og min vingar. Hva mer var det å gjøre med min vingar enn det jeg har gjort? Hvorfor bar han villbær når jeg ventet meg gode druer? Så vil jeg da kunngjøre dykk hva jeg tenker meg å gjøre med vingaren min. Jeg vil ta bort gjæret så han vært avbeit, bryte ned muren så han vært nedtrakket. Jeg vil gjøre han til ei øydemark. Han skal aldri vært av kvista eller grav, så han gror full av torn og tistel. Og skyene vil jeg byde at jeg ikke skal sende regn over han. For vingaren åt Herren allhers Gud er Israels hus, og Juda mennene hans kjæreste plantning. Og han venter rett, men ser blodspillet. Han venter rettferd, men hører skrik. Denne likningen om vingaren, illustrerer på en måte Israels åndelige historie i det gamle testamentet. Og den hellige skriften bruker jo ofte billedspråk. Og i hebraisk tankegang så er det ikke et så sterkt skille mellom bildet og selve virkeligheten. Og i dette tilfellet så betyr det at vingarden ikke bare er et bilde på Israel, men at Israel faktisk i åndelig forstand er en vingard som skal bære virkelig åndelig frukt for Gud. Og det kan jo nevnes at det går klart fram i den hebraiske teksten at denne vingårdssangen er et dikt med både rim og ordspill og så videre. Og forskerne rekner både dette avsnittet og flere andre i profeten Jesaja som er poesi av høy kvalitet. Jeg vil synge om min elskede, synge min elskede sång om hans vingard. Her er det profeten som vil synge om Gud, sin elskede, og vingarden hans. Gud hadde gravd opp vingarden, renset den for stein og enda hogd ut ei vinpersa i han. Og med disse bildene så vil profeten vise hvor mye arbeid Gud har lagt i vingarden. Vi kan merke oss med at det står at han har bygd et tårn i han. Det var vanlig i Israel at han hadde hytte i vingarene for å vakte dem. Men denne vingarseigeren har så stor omsut for sin vingar at han bygger et tårn i han. Herren hadde altså gjort alt for at jorda skulle være grøderik og druene bli gode. Men vingarden var bare ville druer. Og så las vi vers 3. Og nå det Jerusalem buer og Juda menner, døm mellom meg og min vingard. Her kan vi merke oss hvordan lignelsen går fra å være en kjærleikssang i vers 1 fra profeten til Gud, til å bli en domstale. Og vers 3 spiller en viktig rolle i denne domstalen. For her oppfordrer Herren Jerusalems og Judas menn til å ta aktivt del i rettssaken, om vi så kan si. Og Jerusalem mennene skal nærmest opptrå som jury i saken, uten å vite at de selv sitter på anklagebenken. Og derfor kommer det liksom som en overraskning når vi til slutt las i vers 7, at vingaren er Israels hus og Judas menn, de samme som hadde blitt oppfordret til å dømme i vers 3. Og denne listige måten å engasjere folket på, for så å felle dommen over dem, minner jo litt om Natan sin tale til David etter at David hadde syndet med Batseba. For da kommer jo Natan til David og forteller denne historien om den rike mannen som hadde mange får, og den fattige som bare hadde eit får. Og så når den rike en dag får besøk som han skal lage gjestebord til, så i stedet for å ta av sine egne får, så tek han den fattige sitt egne får. Og David flammer opp i raseri og fordømmer denne mannen til døden, uten å vite at det er seg selv han fordømmer. Og på nesten samme måten som Natan, så oppfordrer profeten Jesaja her folket til å ta stilling og til å dømme selv. For er det rett at vingaren etter så mye arbeid ikke bærer frukt? Har ikke vinbonden rett til å kreve frukt etter så mye slit? Og når folket må si seg enige i dette, så feller de dommen over seg selv. Men hva var det egentlig Gud hadde gjort da med Israel? Hvordan var det han hadde gravd og luka og båret ut stein i vingarden sin? For dette er jo bildet på all den timelige og åndelige hjelpen som Gud hadde sendt sitt folk ifra den dagen han tok deg ved hånden og førte deg ut av Egyptens land og ifra trelldommen. For han hadde berget deg fra faraos hær og delt Rødehavet, så de kunne gå tørrskodd over. Han hadde ført de 12 stammene gjennom ørkenen og ledet dem i ei ildstøtte om natten og ei skystøtte om dagen. Han hadde gjevet dem manna og vaktla å ete, og vatn og klippo som fulgte dem. Og da de kom til grensa av det lova landet, der Moses ikke fikk gå inn, så delte han òg Jordan elv og lot dem gå over. Han lot dem ta Jeriko og Ai og alle de andre byene der. Og selv da folket falt fra Herren etter at Josva sin generasjon var borte, så oppreiste han dommere for dem og fridde folket fra undertrykkelse og nød, helt til David og Salomo gjorde Israels navn stort i Midtøsten. Slik hadde han gravd og luka i vingården sin. Og i tillegg til denne timelige velsignelsen så hadde han utrustet profetene med sin ande, og gjennom dem så jobbet han på folk i sine hjerte for å vende dem til seg. Og ofte så lykkes det jo for ei tid. Vi ser jo i Samuelsbøken at det kommer ei vekkelse i folket der på grunn av Samuels forkynning. For eksempel i 1. Samuels bok kapittel 7 og kapittel 12. Og Herren oppreiste menn som profetene Elias og Elisa, som liksom hamrer med Guds ord på folket sitt steinhjerte, liksom Jeremia sier en plass: er ikke mitt ord som en eld, sier Herren, og som en hammer som kraser berg? Profetenes store betydning i Guds stell med Israel oppsummeres fint i Elisa sine ord til sin læremeister Elias, nett før Elias ble tatt opp i ildvogna. For da roper Elisa til han: min far, min far, Israels vogner og ryttere. Men hvorfor kaller Elisa Elias for Israels vogner og ryttere, han som bare hadde ei skinnkappe og en stav? Fordi Israels sanne vern lå ikke i en stor hær og raske vogner, men i Guds frykt og tillit til den allmektige. Og det var denne gudsfrykten og denne troen som Elias var med og nærte og liksom så i folket. Og derfor var han Israels sanne vogner og Israels rytter. Så mye hadde Herren altså gravd og luka billedlig talt i sin vingard, i sitt Israel. Og så mange ord hadde han talt til deg gjennom tjenerne sine, og så mange under hadde han gjort for øynene deres, at han sier i vers 4: hva mer var det å gjøre med vingarden enn det jeg har gjort? Hvorfor bar han villbær da jeg ventet meg gode druer? De ville og bitre druene står for Israels avgudsdyrking, for deres urettferdige og vanhellige framferd. Og denne dårlige åndelige frukten hører vi òg ofte om hos profetene. For eksempel at folket setter sin lit til Baal og Astarte, at de lever ureint og utsvevende, og at den fattige blir undertrykt, og at enkene og de farløse ikke får sin rett. I Jesaja kapittel 1, vers 11-15, så får vi et glimt av hva disse dårlige villdruene er. Så vi kan lese ifra Jesaja kapittel 1, vers 11-15. «Hva skal jeg med alle slaktoffer av dykker?» sier Herren. «Jeg er mett av brennoffer av verer og av gjøkalvefeit, og blod av oksa og lam og bukka har jeg ikke lyst på. Når det kommer og vil syne dykk for mitt åsyn, hvem har da kravt det av dykk, at jeg skal trakke ned mine foregårder? Ber ikke fram flere fåfengte matoffer. Lukta av deg er en styggedom for meg. Nymåne og sabbat, høgtid stemmer. Høgtid og urett i hop tåler jeg ikke. Dykker nymåner og høgtider hater mi sjel. De har blitt for meg ei byrde. Jeg er trøyt av å bære deg. Og når dere retter ut henda dykker og ber, gjøymer jeg augo mine for dykk. Hvor mykje det ber, så høyrer jeg ikke. Hendene dykker er fulle av blod. Og på grunn av denne dårlige frukten vil altså Herren dømme vingarden, som vi las i vers 6. Jeg vil ta bort gjerdet så han blir avbeit. Jeg vil bryte ned muren, så han blir nedtrakket. Men hva er denne nedtrakkingen et bilde på? I forbindelse med dommen over vingarden, så kan det være nyttig å se litt på den historiske bakgrunnen for profeten Jesajas bok. Og Jesaja, han virker som profet i Israel på 700-tallet før Kristus, i siste halvdelen av 700-tallet. Og på denne tida så var det en stor makt som hadde reist seg der i Fororienten, og da var Assyrarriket. Under den mektige kongen deres, Tiglat-Pileser, så la de under seg både Babylon og senere også Egypt for en kort tid, før de måtte vike plassen for nye framstormende rike. Men på Jesajas tid så er det assyrerne som er de sterkeste på høgda av sin makt. Og de truer både nordrike Israel og sørrike Juda. Assyrerne var fryktet for å være et hardt og nådeløst folk, og især så var de beryktet for krigsstrategien sin. For når de erobret et område, så pleide de å deportere vekk all befolkningen som hadde bodd der. Og så flyttet de fremmede folkeslag inn i det okkuperte området. Og det var dette som ble Israel, Nordrike, sin skjebne i år 722 før Kristus. Da ble hovedstaden Samaria inntatt etter å ha vært beleiret i 3 år, og befolkningen ble tvangsflyttet til Assyria, der de måtte bygge på assyrerkongene sine hovedstader eller bli tvangsintegrert i den assyriske hæren. Dette leser vi om i 2. kongebok, kapittel 17. Vi kan lese 2. kongebok, kapittel 17, vers 5-8. Her er det altså Nordrike sitt fall vi hører om, fra vers 5. For Assyrarkongen kom og herja på hele landet, og han drog mot Samaria-borga og heldt henne kringsett i 3 år. I 9. året av Hoseas kongedømme, her tok han Samaria og førte Israel bort til Assyria. Han let ei busetja seg i Halla og inn med Habor, ei å i Gosan og i byene i Media. Soleis gikk det fordi Israels barna synda mot Herren sin Gud, som hadde ført dei opp fra Egyptalandet og fria dei fra Farao, Egyptarkongen, og hans velde, og fordi de ottast andre guder, og held seg etter skikkene, og de hedninge folka som Herren hadde drevet bort for Israel, og etter de skikkene som Israels kongene hadde skipet. Her hører vi at Gud brukte assyrerne for å straffe Israel. Vi las i vers 7 at såleis gikk det fordi Israels barna synda mot Herren sin Gud. Og Jesaja, som var profet i Juda på denne tida, har så å si vært vitne til det som hendte i Samaria. Og med si advarende forkynning så vil han hindre at Sørriket skal lide samme skjebne. Men mot slutten av Jesaja sitt liv, så var den gudfryktige kongen Hiskia konge i Juda. Men han ble også trua av assyrerne. I hans tid så var det assyrerkongen Sankerib som drog opp mot landet. Og denne Sankerib, han herja hele Juda og alle byene like opp til Jerusalem, og så kringsette han også Jerusalem, og det så lenge mørkt ut for Hiskia og hovedstaden. Men da var det at Gud sendte sin engel, og på en natt så slo han 185.000 av assyrerkongen sin hær, og Jerusalem ble frelst. Dette kan dere lese mer om hvis dere vil i et avsnitt i Jesajas bok fra kapittel 36 til 40, der står det om Hiskia og hans strid med assyrerne. Men drøye 100 år etter at kong Hiskia hadde blitt berget fra assyrerne, så var det Babylon som overtok rollen som stormakt der i Orienten. Og da hører vi det samme, nemlig at Gud brukte kongen deres, Nebukadnesar, til å fullføre sine straffedommer over Israel, over Juda. Og det er kanskje disse historiske nederlagene som ligger bak disse bildene, domsbildene om vingarden. Herren sa, «Jeg vil ta bort gjerdet og bryte ned muren.» Og omlag 100 år etter at profeten hadde sagt disse ordene, så kom faktisk Nebukadnesar og brøt ned murene til Jerusalem by. «Jeg ville han vært avbeita og nedtrakka», sa Herren. Og få år etter at Jesaja hadde spådd dette, så trampa de assyriske herrstyrkene ned Juda sine byer, og et århundre senere så la babylonerne selve augnesteinen Jerusalem i grus. I det nye testamentet så forteller Jesus en lignelse som minner mye om det femte kapitlet hos Jesaja. Og det synes der som om Jesus bevisst bruker element fra Jesaja sin vingårdssang for å tale en advarende likning mot øversteprestene og fariseerne. Og for å se sammenhengen mellom Jesaja og Jesus, så kan vi ta oss tid til å lese denne lignelsen ifra Matteus evangelium kapittel 21. Og der leser vi ifra vers 33. Høyr nå ei anna likning. Det var ein gong ein husbond som laga seg ein vingard og sette gjerde kringom og stelte til ei vinpersa og bygde eit tårn. Så leigde han hagen bort til forpaktarar og for ut av landet. Då det nå leit til at dei skulle hauste av hagen, sende han sveinane sine til forpaktarane etter avlinga som han skulle ha. Men forpakterne greip sveinene hans. En skamslo deg, og en drap deg, og en steina deg. Så sendte han andre sveiner, flere enn første gangen, men de gjorde like ens med deg. Sist så sendte han sønnen sin til deg og sa, «De har nå vel age for sønnen min?» Men da forpakterne så sønnen, sa de seg imellom, «Sjå, der er arvingen. Kom, la oss slå han ihjel, og egne til oss arven hans.» Så tok de han og støyte han ut av vingarden og slo han ihjel. Når nå vingardseigaren kjem, hva skal han da gjøre med disse forpakterne? Med vondt skal han løne disse vonde mennene, svarer de. Han skal gjøre ende på dem, og vingarden skal han legge bort til andre brukere, som gjev avlinga i rette tid. Da sa Jesus til dem, har de aldri lese i skriftene, den steinen som byggjarane forkasta, den var det som vart hjørnestein. Det er Herren sjølv som har gjort det så. For oss er det eit stort under. Og difor seier eg dykk at Guds rike skal takast ifrå dykk og gjevast til eit folk som ber dei fruktene som høyrer til der. Og den som fell på steinen, han skal slå seg sund. Men den som steinen fell på, han skal smuldra til dust. Da øversteprestane og fariseerane høyrde likningane hans, skjønner de at det var dei han tala om. Og de tenkte på å gripe han, men torde ikkje for folket. For folket heldt han for ein profet. Først så skal vi merke oss med en viktig forskjell på Jesaja og Matteus sin vingårdsfortelling. For i Jesaja 5 så var jo domstalen mot sjølve vingården, som var bildet på Jerusalem og Judas menn. Det var de som ikke hadde båret åndelig frukt for Gud. Men her i Matteus 21 så blir ikke dommen uttalt over vingården, men over forpakterne for vingården. Og likninga gir to grunner til denne dommen. For det første så las vi jo at disse forpakterne ikke ga frukta i rette tid. Og for det andre at de drap utsendingene som husbonden sendte. Og til sist så drap de også sønnen hans. I lignelsen så står vingarden som bilde på Guds rike i den gamle pakten. Dette er rike som han vil bygge ved sitt ord gjennom profetene. Og vers 45 sa jo like fram at øversteprestene og fariseerne skjønte at han talte lignelsen om dem. Og Jesu ord er svært alvorlige her. For ikke bare sier han nærmest åpent ut at han er Guds sønn, men han sier også at lærerne for folket egentlig har skjønt hvem han var, og på tross av dette så tar de ikke imot han, men prøver å slå han ihjel. Se, dette er arvingen, la oss slå han ihjel og ta arva. Og det synes jo nesten ufattelig for oss at disse lederne i folket skal ha skjønt hvem Jesus var, at han var Messias, og at de likevel nekta han. At de var så bundne til si jordiske maktstilling, at de heller ville beholde denne posisjonen sin, enn å bøye seg for en Messias som gikk imot all deres forventning. Og derfor forkastet de Guds sønn, og rådslo heller om å slå han ihjel. Og det er denne forkastingen som er grunnen til at Jesus her siterer det underlige ordet fra salme 118. At den steinen som byggjarane så folk i sine bygger er de som leder dem, øversteprestene og fariserene. Den steinen som disse byggerne forkaster, han har blitt hovedhjørnesteinen. Det er Herren selv som har gjort det så, for oss er det et stort under. Og en slik hovedhjørnestein er jo ikke hogd ut for å stå alene. For selve dette ordet forutsetter jo en bygning som hjørnesteinen føyer sammen og holder oppe. Og denne bygningen er jo den kristne menigheten, samfunnet av alle hellige. Og i sitt første brev så bruker Peter også dette profetiske ordet fra salme 118 om hjørnesteinen Jesus for å beskrive kyrkja som et åndelig hus bygd opp av levende steiner. Peter sier der: «Kom til han, den levende steinen, som vel vart forkastet av mennesket, men er utvalgt og dyrverdig for Gud. Og så vert det sjølve som levende steiner oppbygd til et åndelig hus.» Vi skal komme til Jesus, den levende steinen, for sjøl å bli levende steiner, og så skal han, hovedhjørnesteinen, føye oss sammen til et åndelig hus i Herren. Vers 43 i Matteus sin lignelse kommer inn på en av disse underlige hemmelighetene i Guds frelsesråd. Dette at riket ble tatt bort fra jødefolket for ei tid, for å bli gitt til et folk som ber frukt. Og her ser vi jo da så tydelig at da å bære frukt, åndens frukt, går igjen som det avgjørende, både i det gamle og det nye testamentet. Og apostelen Paulus har gitt en presis beskrivelse av hva denne frukten er i Galaterbrevet kapittel 5, vers 22-23. Men andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, fråhald. Mot slike er ikkje lova. Åndens frukt er kjærlighet og glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, truskap, fråhald. Denne talen om å bære frukt kan vel av og til virke litt skremmende på oss kristne. For hvordan skal det vel gå til at jeg som kjenner meg som et tørt tre skal bære frukt som er velbehagelig for Gud? Og Johannes Døperen sine ord klinger vel av og til som et trussel i ørene våre, at øksa ligger allerede ved rota. Og hvert tre som ikke bær frukt, skal hoggast ned og kastast på ilden. Men her kjenner den heilage skrifta bare ett svar, og bare ei trøst. Og den gjør Herren sjøl i Johannes evangelium, i kapittel 15. Og la oss lese der vers 1-5. Johannes 15, vers 1-5. Jeg er det sanne vintreet, og far min er vingardsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tek han bort, og hver som bærer frukt, reinskar han, så hun skal bære mer frukt. Det er alt reine på grunn av ordet som jeg har talt til deg. Vær i meg, så er jeg i deg. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun er på vintreet, så kan ikke det heller uten at det er i meg. Jeg er vintreet, det er greinene. Den som er i meg og jeg i han, han ber mykje frukt, for uten meg kan det ingenting gjøre. Jesus er det sanne vintreet. Og han sier ikke bare at han er vintreet, men han sier «Jeg er det sanne vintreet». Og kanskje ligger det i dette en hentydning til Jesaja og til det gamle testamentet, og til talen der om Israel som Guds vingard. For de hadde jo vist seg ikke å være sanne vintreet. De hadde ikke båret god frukt. For det er jo bare som Kristi grein at mennesket kan bære frukt for Gud. Og bare ved å være i han, så kan det åndelige livet blomstre. Og det viktigste spørsmålet for en kristen blir jo da, hvordan kan jeg bli og være i Jesus? Og hvordan kan jeg komme inn i dette åndelige livssamfunnet med han, som gjør liv både her og i evigheten? Og i Johannes evangelium kapittel 8 så svarer Jesus på det med et viktig ord som vi gjerne gjør vel i å legge oss på hjertet, i Johannes 8:31, at «Vært det værende i mitt ord, så er det rette læresveinene mine». Blir det værende i mitt ord, så er det rette læresveinene mine. Vi blir i Jesus ved å bli i hans ord. Og helt konkret så tror jeg da vil si at vi blir i Jesus når vi setter av tid til å lese og grunne på ordet hans i evangeliet, i brevlitteraturen og i hele den hellige skriften. Og hans ord er ikke som en artikkel i aviser som vi liksom kan lese gjennom en gang, mer eller mindre konsentrert, og så er det gjort og greit. Nei, Jesus taler om at vi skal bli i hans ord, at vi skal være i hans ord. Hans ord skulle vi heller prøve å grunne på, og leve i og med, liksom sjelo, sin mat og drikke. Og lykkelig tror jeg den kristen er som prioriterer Guds ord. Lykkelig den kristen er som setter av det beste av sin tid til samfunnet med Jesus. Og jeg er overbevist om at han vil få kjenne en glede som verden ikke kan gi. Og han vil få kjenne den fred som overgår all forstand. Vi blir altså Jesus ved å bli i hans ord. Men for det andre, så sier Jesus i vers 10 her i Johannes 15, at vi blir i han og i hans kjærlighet dersom vi holder hans bud. Og hans bud er at vi skal elske hverandre. I vår moderne tid så har jeg inntrykk av at folk tenker om kjærlighet som en følelse. Kjærlighet skal være da at en føler varmt for noen andre. Men i Bibels tankegang så har kjærligheten to sider. For han er både det gode sinnelaget som vil nesten vel for hans egen skyld. Men kjærligheten er også gjerningen som konkret og faktisk gjør det gode for nesten. Selv om det kan komme til å koste oss tid og krefter og andre ting. Og derfor står det i 1. Johannes brev, la oss ikke elske med ord eller tunga, men i gjerning og sannhet. For kjærlighet er også en handling. Og vi skal merke oss at Jesus her i Johannes 15 nevner disse to tingene sammen, når han taler om å bli i seg. For det første, å bli i hans ord, og for det andre, å holde hans bud. For dersom vi bare gjør en av delene, så blir ikke forholdet riktig. For vi kan ikke bare lese Bibelen og bli teoretisk kloke, og så ikke ta det så tungt med medmennesket som vi møter på vår vei, eller med brødrene og søstrene i forsamlinger, eller med å holde vår sti rein i alle livets forhold. For da bedrar vi oss selv. Da er troen vår død. For som Luther sier, så er troen en levende ting som ustanselig gjør gode gjerninger. Og dersom vi forsømmer samfunnet med Jesus i ordet, så stenger vi oss selv liksom borte fra livets kilde og begynner å kappe av vår egen grein, den som binder oss til vintreet. Men til sist så tror jeg vi kan nevne en tredje vei også til å bli i Jesus. I tillegg til å bli i hans ord og holde hans bud. Og da er den vegen som synderinnen i fariseeren Simons hus lærer oss. Og da er vegen til den blinde Bartimeus. Det var de som trengte seg fram til Jesus med sitt brutte håp og med sin synd, og som på den måten fikk samfunn med Guds sønn. Bartimeus roper, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så kaster han seg ned for Herrens føte. Og å bli i Jesus og komme til han, er også for oss i dag faktisk så konkret og så jordnært som Bartimeus lærer oss. Det er å komme til Jesus og rope, du Davids sønn, miskunn deg over meg. For vel hører vi ikke Jesu fysiske røst slik Bartimeus fikk, og vel så kjenner vi ikke føttene hans rent fysisk liksom synderinnen i Simons hus gjorde da hun vette føttene hans med tårene sine. Men vi ser Jesu bilde i ordet, og tror og vet at han sannelig er der. Og når vi kommer til han i bønn, så får vi også knela om vi vil, og si med troens visshet, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Amen. Hellig ånd, o himmel lue, kom og tenn mitt hjerte an, at jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelser mann.